insieme di Giuseppe Giardini Vella, u jien kompożitur u sur master banda. Twelet Catania fis-Qallija fit-30 ta' Settembru 1885. Bdejt l-istudji tiegħi fil-mużika taħt Maestro Frontini u tħarriġt fis-sena tal-kompożizzjoni. Fil-bidu ta' snin 1920 ħadd f'idejja orkestra f'Tunes. F'Settembru tal-1926 inħtart surmas tal-banda mis-Soċjetà fil-Armonika La Stella u intlabt biex nikkomponi innu blisem Giovanette sull-Arpe Festanti ad-unur ta' Santa Margherita. Wara dan avviċinani Monsignor Alfons Maria Hili l-Arċipriet ta' San Giorgio tar-Rabat Għawdex biex nikkomponi innu kantata lill-lum magħruf bħala l-innu l-kbir għall-okkażjoni tal-festa ta' San Giorgio. Għaddew li kopja tal-innu miktub minn Luigi Billion blisem għal Glorioso Martire. Laqatni mill-ewwel u fl-1930 ktibt il-mużika għalih. Indaq l-ewwel darba lejlet il-festa ta' San Giorgio tal-1931 fit-Tok, illum Piazza Indipendenza. Intlaqa b'entużjażmu kbir tant li beda jindaq b'mod regolari. Imbagħad mill-1934 il qudiem beda jindaq kull sena fil-bidu tal-purċissjoni bl-istatwa tal-qaddis nar il-festa. Din id-drawa ntoġbot tant li malajx terdet mal-irħula kollha t'Għawdex. Id-dritt għal dan l-innu għadda tas-Soċjetà fil-Armonika La Stella permezz ta' kontratt iffirmat nar il-15 ta' Wissu 1955. Barra dan l-innu ktibt diversi arranġamenti għal banda La Stella. Fost dawn ktibt marċijiet devozjonali għal purċissjonijiet fostom Regina Angelorum u Salus Infermorum. Ktibt ukoll marċijiet funebri bħal Mater Dolorosa u Consummato Mest li kienu jindaqqu waqt il-purċissjoni ta' ġemal kbira li kienet toħroġ mill-Knisja ta' San Giorgio. Jien kont ukoll il-kompożitur tal-mużika għal żewġ operetti Halloween li ktibt Il-Kwore di Ben u La Stella di Barberija li taw bidu biex jiġi introdott dan il-ġeneru mużikali fil-gżira Għawdex. Dan il-mafkar fġieħi xogħol l-artist Joseph Sherry ġie inawgurat mill-Ministru għal Għawdex Dr. Justin Caruana nhar l-10 ta' Ġunju 2018.